De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Dámoslle a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, hoxe está é día 4 de novembro e hoxe, a arestora, como case sempre, luce o sol en Oleiros. Fin, luce o sol, non se fíen demasiado, pode vir un chubasco en calquera momento, pero de momento luce o sol. Estamos, son as 12:06 e nos están escoitando en directo e aquí, na parroquia de Oleiros, pois hai bonito así que se ve a través das fiestas, a través das ventanas. E ademais, bueno, pois xa saben que a partir de mañá as predicións apuntan a que o tempo mellora, incluído o fin de semana, e que vamos ter, pois es unha fin de semana soleada, con estes días, peaxes que hai que pagar xa nesta época cando o día está despexado. Pola mañá facerá frío, pola noite facerá frío, incluso pode xear. Bueno, esas son pois as consecuencias lógicas pois de ter os ceos despexados. Pero bueno, o importante, xa digo, é que imos ter un fin de semana, parece que, no que o sol facerá acto de presenza. E hoxe queremos comenzar esta outra. Estaba vendo hai un momento unha cosa que me gustou moito. Preguntaban a alguén, dice que era o máis difícil de facer películas. E dixo, contestou, os buratos. Dice, como que os buratos? Sí. Dice, ti sabes a cantidad de buratos que hai que facer? E as tintas, as miles de buratos que hai que facer? Eso é complicadísimo. Bueno, pois eso, o máis difícil de facer as películas son os buratos que hai que facer o filme aí para que, en fin, que son moitos aí. Bueno, comenzamos, decía, esta outra mirada. Hoxe imolo facer con unha columna que realmente dura, que firma Javier Gallego en eldiario.es. Unha columna que fala da xustiza española, na que, bueno, pois Javier Gallego pon un pouco, en fin, a xustiza española aí a caldo. Di que a xustiza española, cada vez que sai aí fora, a porlana volve trasquilada. Titula, a xustiza española dá vergonza allea, esta columna. Escribe Gallego, Javier Gallego, que dúas noticias que se entenden mellor xuntas e que non levantaron o revuelo que deberan. Día así, en resposta ao caso Baltonic, o Tribunal Constitucional de Bélxica derrogou a lei de 1847 que perseguía as ofensas á corona porque colisiona, di ese Tribunal Constitucional de Bélxica, coa liberdade de expresión que ampara a súa Carta Magna e tamén a Carta Europea dos Dereitos Humanos. En España, o PSOE e o PP pactaron a renovación do noso Tribunal Constitucional, na que os populares colocaron a Enrique Arnaldo sinalado en dous casos de corrupción e a Concepción Espejel, recusada como magistrada no caso Gürtel pola súa cercanía a Xénova. A xustiza e a política española míranse no espello da xustiza belga e dan vergoña. Vergoña allea. Bélxica deunos unha bofetada doble, o Bud Spencer. Por un lado, puxo de manifesto que o delito de inxurias á corona do noso Código Penal é un anacronismo que é impropio de unha democracia. E por outro lado, mentras os belgas avanzan cara á protección das liberdades civiles fronte dos poderosos, o poder político e judicial español sigue afundido na corrupción e no compadreo para defender privilexios. Bélxica quítase a caspa dunha lei do século XIX para garantir unha xustiza igualitaria, España continúa co seu sistema caciquil decimonónico de xuíces partidarios e partidos privilexiados. Non é a primeira vez que nos sacan as cores en Europa. De feito, nos últimos anos, cada vez que a xustiza española sae aí fora a porlana, pois volve trasquilada. O Supremo mandárono a facer puñetas na súa persecución a Puigdemont en Alemania, en Italia, en Bélxica e tamén na propia Unión Europea. O Tribunal de Dereitos Humanos de Estrasburgo condenou a España por limitar a crítica ás autoridades e ás institucións do Estado e converteuse na Corte de Apelación dos activistas perseguidos polos tribunais españois, incluído o Constitucional, que antes corrixía as sentenzas máis represoras, pero agora apuntalas. A comparación do noso TC, do noso Tribunal Constitucional, co de Bélxica é odiosa. Non só lle debemos a sentenza contra do Estatuto de Cataluña que deu lugar ao procés recentemente a instancias de Vox, tamén tumbou os estados de alarma que salvaron milleiros de vidas e instou ás administracións a sufragar os colexios que segregan por sexos. Democracia plena. Cos novos nomeamentos propostos polo PP e aceptados polo PSOE, no enésimo chanchulleo bipartidista, non cabe esperar modernización e apertura. Un tribunal que foi creado para defender as liberdades e os dereitos recollidos na Carta Magna converteuse nunha axencia de colocación para restringilos e manter a orde establecida. Tampouco é a primeira vez que a xustiza belga pon en evidencia a xustiza española polo caso Baltónic. Xa rexeitou a extradición do músico por enaltecemento do terrorismo, delito que non está no seu ordenamento, e despois da sentenza do Tribunal Constitucional, belga, é casi seguro que facerá o mismo polo delito de inxurias á coroa. En marzo deste ano, o Consello de Europa instou ao goberno de coalición a eliminar eses dous delitos do noso Código Penal, e o de ofensa aos sentimentos relixiosos, porque cercenan a liberdade de expresión e serviron para aplicarlle un castigo desproporcionado e innecesario a activistas e a artistas como Baltónic ou Hassel. En España hai 15 rapeiros condenados a penas de cárcere, un deles en prisión, outro exiliado para evitala. Hai cómicos, titiriteiros, tuiteiros e cantantes que tiveron que sentarse no banquiño por comentarios ou por chistes. Os rapaces de Alsasua foron ao cárcere por terrorismo, unha sentenza, por certo, da que será a próxima xuíza do Tribunal Constitucional, Concha Espejel, querida Concha, como lle chamaba Cospedal. Houbo máis xuízos por terrorismo desde que ETA non mata, a maioría por opinar. Deberíamos sair a manifestarnos por todo isto, pero o goberno sigue sin derrogar unha lei mordaza que persigue a liberdade de expresión e de manifestación como se fora un país autoritario. Ademais de vergonza allea, a xustiza española dá medo, concluye Javier Gallego. Pois eso, que ademais de vergonza allea, concluye a xustiza española dá medo. En fin, con esta columna xa digo unha dura crítica ás instancias, ás máis altas instancias xudiciais españolas, comezamos hoxe esta outra mirada deste xoves, no que estamos a 4 de novembro, e no que de momento aínda sigue aguantando ese sol que nos saudaba, que nos acompañaba ao comezo do programa. Como cada día, tamén aproveito para darlle as gracias a todas e a todos, para agradecervos que esteades aí, que compartades con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas a todas, moitísimas gracias a todos. Aí tamén aproveito para recordarvos que este domingo é a Feira do Mel en Perillo. É, bueno, unha boa oportunidade, quen queira, non sei, pois mercar mel de calidade, e ademais, bueno, pois aquí temos un pouco a oportunidade de atopar mel de distintos lugares da xeografía galega, desde a mel de montaña da zona dos Ancares e demais, hasta mel de costa que temos por aquí máis próxima. En fin, que hai unha variedade, un mosaico de meles moi interesantes nesa Feira do Mel. Quero tamén recordar, porque, bueno, pois se algún, tendo en conta as edicións anteriores da Feira do Mel, pois pensa, bueno, pois vou pola tarde darme unha volta por ali e tal, cosa que facíamos algúns, pois non, este ano hai que ir pola mañá, porque a Feira do Mel só durará a xornada de mañá, desde as 10 da mañá ata as 3 da tarde aproximadamente. Estará ali na polideportiva da Segunda República, non vai ser no mercado municipal, no exterior do mercado municipal, sino na polideportiva da Segunda República. Creo que o ano pasado xa foi ali tamén. É unha polideportiva coberta, aínda que non parece que non vai facer falla que sea coberta, porque vai a facer bo día. Este domingo, por tanto, acórdense, en Perillo celebran a Feira do Mel. Bueno, como cada día, saúdo a Paris Ares, que xa saben está ao fronte dos controis técnicos da radio e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido, que tal?
No puede. Hola, bo día, bo día, sí, señor.
Sí, señor,
se sabes que morreu Jordi Dan, non, onte?
Sí, señor, sí, señor. Sorprendeu-me, porque ademais dixécheme que tiña 80 pico de anos.
81 anos.
Pero claro,
81 anos.
Jordi Dan embellece tamén. Que
bueno, a xente, claro, lle parece que era eterno, porque, sí, bueno, sempre ibas co seu cabelo así sintético, repeinado, cheo de starletes, sí, de gogós, sí, 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 e tal. Claro. E claro, te dices, ademais con música movida, tal, do verán. E no verán ti non te fixes ni idade. No canción do verán ti non te fixes que canta ten unha certa idade, non, non. Te fixas, pois iso, no sol, na praia, noutras cousas, no, sí, na barbacoa. Pero Jordi Dan, o lembrome de xa na televisión, sí, en branco, sí, sí, e negro, onde non había color.
Pois pues sí, señor, morreu Jordi Dan, que era, sí, o eterno, en fin, intérprete da canción de verán.
Que é curioso, porque digamos que eso da canción do verán que está así como moi denostado,
sí,
¿no?
Sí, sí,
bah,
sí,
mira, isto é unha pachangada e tal. Pero lembro-me unha vez que Radio Galega fixe un concurso, ¿no?, para topar o hit do verán, algo así, a canción do verán, pero en galego. E era dificilísimo, Era moi complicado que saíra unha auténtica canción do verán. Parece algo
que tiñamos a Xil Ríos, ¿no? Pero... que era un pouco,
pero sí, bueno, pero Xil Ríos non iba con ese obxectivo. Jordi Dan
sí.
Ese era
Jordi
o seu obxectivo.
Jordi Dan sacaba así cada verán tiña el
facer a canción do
traballaba durante o ano para sacar a súa canción do verán e ademais
triunfaba,
bueno, con éxito, sí, porque
con
triunfaba
éxito,
sempre, sí.
E iso non é doado, Xa te digo, se intentou unha vez e tal e non saía eso, non saían as contas, eso de facer unha canción do verán que parece un algo, a xente digo, algo simplón e tal, para nada en absoluto. Ollo, Jordi Dan era un músico fabuloso, músico de conservatorio, multiinstrumentista, que tocaba o clarinete, o saxofón, o acordeón. Cuidado,
amigo,
que ás veces, non sabes, nos parece
tal,
engana moito.
Sí, parece que encasillamos a alguén
non. Era un tipo moi inteligente que quixo vivir da música e optou por ese camiño. E ollo, o fixo con un grande éxito, porque, repito, non é doado, verán tras verán triunfar, vender un montón de discos e que a túa canción saia en todas as radios, nas televisións e demais.
Sin
vamos,
duda,
se alguén soubera a fórmula, mataba por ela, podocho asegurar. Non é, xa te digo, moito respeto o de Jordi Dan.
Claro que sí. Bueno, pois comenzamos con esa, en fin, recordando esa a morte de Jordi Dan, tamén recordando que hoxe, que 4 de novembro,
sí, señor,
pois é o día de San Carlos Borromeo.
Parabéns, os Borromeos, os Carlos Borromeos, por favor.
Pois é o día de San Carlos Borromeo.
Claro, que disfrute.
E ademais estou seguro que un 4 de novembro pois pasaron moitas cousas.
Un día como hoxe foi un día moi movido ao longo da historia. Mira, de entrada, no 1605, no século XVII, en Inglaterra, descubríase a conspiración da pólvora. Para ben do entón rei Xacobe I, porque o Guy Fawkes este non iba con boas intencións, O tipo iba armado e quería facer unha boa. Tamén un día como hoxe, no 1869, en Estados Unidos, publicábase o primeiro número da revista Nature. Tamén un día como hoxe, no 1875, en Tonga, que un reino aí perdido do Pacífico,
Tonga,
o rei George Tupou I promulgaba a Constitución dese país. Que importante, porque non no Pacífico non había, non pensas ti que había moitos estados independentes indíxenas, non? Hawái foi independente durante un tempo, pero claro, tiña ao lado Estados Unidos e acabouse. Pero Tonga sí, Tonga sempre foi independente, non? E é dos poucos, penso que prácticamente único. Tamén, un día como hoxe, no 1879, houve un tipo chamado James Ritty, que o tipo dándolle voltas, como podía facer, parei que nas transaccións comerciais, pois, ter o cambio a man, quedar un rexistro e tal, e inventou algo que lle chamou caixa registradora. ¡Trolín! No sabes, ¿eh? Pues foi este tipo, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, en 1899, en Alemania, Sigmund Freud publicaba A Interpretación dos Soños, un libro que, bueno, eu confeso que o lín, tiven que coller un dicionario, pasei máis tempo no dicionario que no libro, ¿eh?
Sí, sí.
Palabra. Tamén un día como hoxe, en 1922, en Exipto, Howard Carter atopaba o primeiro vestixio da tumba de Tutankamón, día importante. Tamén hoxe, un día como hoxe, no 1939, no marco da Segunda Guerra Mundial, o presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ordeaba a neutralidade do país. Se eulle cara a neutralidade, porque, claro, cando os xaponeses largaron os pepinazos en Pearl Harbor, ai, amigo, aí cambiou a cousa. Tamén un día como hoxe, no 1946, ratificábase a Constitución da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, UNESCO. De feito, hoxe é o Día Mundial da UNESCO. Tamén un día como hoxe, no 1969, David Bowie publicaba o álbum Space Oddity. Tamén un día como hoxe, no 1974, aquí en España, realizábase o primeiro voo da ponte aérea que unía Barcelona e Madrid. Lembraste desta
ponte aérea? Ponte aérea, sí. Creo que agora están en horas baixas, porque a
Coave,
pois, supoño
ave,
que non sei,
que,
ni siquiera si
sigue. É que todo non se pode manter,
claro,
todo
claro.
Non se pode manter. Pero aquela, bueno, ponte aérea funcionaba. E ben, tamén un día como hoxe, no 1977, a ONU acordaba un embargo de armas a Sudáfrica. Tamén un día como hoxe, no 1980, moitos lembrarán que en Estados Unidos saliu elexido presidente pois un actor de cinema de segunda fila, de de Westeros e demais, e dicíamos, non pode ser, isto non pode ser. Pois si foi,
sí, señor.
Ronald Reagan. E ademais
señor.
Foi reelexido, non quedou a cousa aí.
Sí, sí.
Pero vamos, nos sorprendeu a moitos.
Consumiu dúas legislaturas aí
como un campeón. Sí, 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 señor. Tamén un día como hoxe, no 1990, Arantxa Sánchez Vicario proclamábase campeona de España de tenis por segundo ano consecutivo. E un día como hoxe, no 2001, en Londres, estreábase a película Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ademais de todo isto, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Abela Otero, Agustina del Carmen Otero, bailarina, cantante, actriz, bueno, toda unha grande figura da Belle Époque, galega, por certo. Tamén, un día como hoxe, nacía Antonio o bailarín, o grande bailarín e coreógrafo español. Tamén un día como hoxe nacía Emilio Alberto Aragón Bermúdez, Miliki, o famoso payaso. Tamén un día como hoxe nacía Ralph Macchio, que era aquel raparigo que facía de Karate Kid. Bueno, pues ese raparigo cumpre hoxe 60 anos.
Ah, amigo meu.
Amiguinho, os anos pasan para todos.
Sí, señor.
Tamén hoxe está de cumpleano Rosario Flores, a pequena dos Flores.
Flores, sí,
58
sí.
anos, ¿eh?
Tamén. Sí, tamén para ela pasa
hombre,
tempo,
logo.
Sí, señora.
Tamén hoxe cumpleanos un dos mozos, exmozos de Penélope Cruz, Matthew McConaughey, que cumpre 52, e tamén hoxe cumpleanos o futbolista portugués Luis Figo, 49 anos. Uh-huh. E tamén, entre outros, nos deixaban un día como hoxe o grande director e actor francés Jacques Tati, e tamén o escritor estadounidense Michael Crichton, o de Jurassic Park e todo isto. Por lo tanto, xa ves, José, día movido, o 4 de novembro.
Cousas pasaron, sí, un
moitas
día como
cousas.
De hoxe, un 4 de
sí,
novembro.
Sí, día movido, día que normalmente, vamos, caían rodas de muiños en burato.
Era tempo xa de
sí,
chuva, non?
Sí, sí, caía, pero a base de ben. Vai seguir caendo?
Bueno, eu creo que non, o sea, bueno, mellor algo hoxe ainda así, pero imos a mellor,
Bueno, pois pues imos sí, co
tempo. Cosa vai mellor.
A ver que nos dio tempo.
Se non vexes ti como medraron os as navitas, os relos estos días,
Bueno, imagino que os nabos estarán
arriba,
como se cuollas,
sí.
¿No? Porque aí atrás foi época dos nabos, nabos estarán como se cuollas, e agora pois pues, os grelos, va, debe ser unha pradeira mariña non, pradeira verde aí que debe ser impresionante. Pois pues nada, a seguir.
Imos con eles. Co tempo, non co grelos nin coas navitas,
con tanta auga,
sí,
non?
Sí. E en tu paño el humano. Pois inestabilidade atmosférica aínda na xornada de hoxe, alternancia de nubes e claros con chubascos polo tercio norte. Estes chubascos incluso localmente poden ser treboentos, ocasionalmente vir acompañados de sarabia. Cando comentaba o programa dicía yo non se fiar moito que saiu o sol e tal, agora igual que hai chubascos.
Agora está escuro,
sí, está escuro e ven aí unha treboada. Bueno, di Meteo Galicia que as temperaturas hoxe mantéñense sin cambios, ou se acaso baixan un pouquiño, baixar un pouquiño as mínimas. o vento de compoñente norte, en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral norte. Pero a partir de mañá, pois xa iremos, teremos un día mañá de transición que nos levará cara ás altas presións, así que aínda alternarán as nubes e claros pola mañá con algún chubasco ocasional máis probable canto máis ao norte. Mañá as temperaturas, as mínimas, subirán un pouquiño, as máximas manteránse sen cambios e o vento soprará do nordés, moderado na costa e máis frouxo no interior. O fin de semana pois vai a parecer que vamos a pasalo con bo tempo. O sábado, influencia anticiclónica xa, con vento do nordés, circulación do nordés, teremos tempo seco, ceos pouco nubrados en xeral, con algunhas néboas matinais en puntos do interior e con algunha nube baixa ao norte, e temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso. Formación de xeadas no interior, as máximas van a experimentar un lixeiro ascenso e o vento do nordés en xeral frouxo con intervalos de moderado no litoral. E despois o domingo, pois seguiremos con esa influencia anticiclónica, con esa situación de ceos pouco, con poucas nubes, ou algunhas que poden aparecer serían de tipo alto, que non impedirían o paso do sol. As temperaturas experimentarán as mínimas un lixeiro ascenso, as máximas continuarán sen cambios, o vento do nordés moderado no litoral atlántico e frouxo no resto. Aínda probablemente, pois parece que a primeira parte, ou menos, ao menos a primeira metade da semana que ven, pois aínda poderíamos continuar así con bastante estabilidade, con ese vento do nordés que nos garantiza, polo menos, ou casi nos garantiza unha ausencia de precipitacións.
Pero frío,
Eso sí.
Frío.
Non se pode ter todo,
A mí, claro, fresquiño. Normal.
Así que nada, pois aproveitar que non chove para, eu que sei, facer as labores propias que teñan que facer a xente por aí, cortar a erva, estas cousas, sabes, repasar o xardín. Todas estas.
Uy, eso da moito traballo,
sí,
eh.
Bueno,
casi pues... mellor que chova, dicir, "Non, non podo, que está chovendo." Ves, ás veces ben ben a chuvia.
Bueno, deixamos o pronóstico do tempo, cada un que faga o que queira no seu tempo de lecer, pero bueno, o de ir cortando a erviña e esas cousas, vai ben que logo despois.
Non se pode, chove moito. Sí.
Esto, no, que ven un fin de semana bon, propio para eso, a máis para despertar os veciños, sabes, ás 7 da mañan ou ás 8 da mañan.
Ah, sí, pues eso, eso dá un prazer poñerse sí, cortador de césped aí.
Co cortacésped para...
Sí, ben cedo aí.
Para
sí,
que os veciños expertos.
Como mola iso.
Imos lá, imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás portadas digitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo... O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos...
Comentamos como sempre ese repaso da prensa coruñesa pola portada digital de La Voz, que destaca que a subida de cotizacións durante 10 anos non cubriría nin dúas extras dos pensionistas. Titula, di que cada traballador medio galego aportaría xunto coa súa empresa 9 euros máis ao mes. Destaca tamén La Voz que Yolanda Díaz aclara que técnicamente non se pode derrogar a reforma laboral, a limitación dos contratos temporais, última controversia entre gobernos, sindicatos e empresarios. Titula, consellos para aforrar na factura da luz sin apagar bombillas. Titula tamén La Voz, os últimos avances en tecnoloxía LED poden reducir a factura eléctrica en máis dun 70%. Bueno, con relación á luz convencional, ás bombillas convencionais, claro. Os prezos da luz suben ata un 75% nos novos contratos, titula tamén La Voz. E este diario, o saúdo entre Formoso e Caballero, chega 5 días despois da batalla das primarias no PSDG. O presidente da Deputación da Coruña e líder electo do PSDG ve correcto que o seu rival interno siga de momento como portavoz. Tamén destaca que o narcoveleiro fantasma que acabou con un corpo no fondo do mar, titula... que os traballadores fronteirizos poderán escoller gardería a ambos lados da raia. O decano de Económicas da Universidade de Vigo perde unhas eleccións ás que se presentaba el só. Así que xa é difícil perder unhas eleccións cando tieres o único o único candidato. É o decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Jorge Falagán, que perdeu onte as eleccións ao decanato ao non lograr o respaldo necesario, pese a que a súa era a única candidatura que se presentaba.
Eso é chungo,
Eso é chungo, sí. O rector da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, terá que nomear un decano en funcións ata que se convoquen novas eleccións nun período máximo de 6 meses. O resultado das votacións foi de 46 votos a favor, 42 en contra e 6 abstencións, polo que non obtivo a maioría absoluta. Xa digo, presentábase...
E era o único.
O único que se presentaba, sí.
Mal asunto.
Tamén titula La Voz que preto de 150 empresas de Irlanda buscan en España a 2.500 traballadores. E recolle que centos de recibos da luz siguen sin chegar aos fogares galegos por problemas técnicos para facturar os consumos. E tamén recolle que o Tribunal Supremo rexeita por unanimidade o indulto total a Juana Rivas. Miramos agora os titulares máis destacados da portada digital de La Opinión da Coruña. Paris, adiante.
Pues, o primeiro con foto, que o consultivo rexeite indemnizar os donos do edificio Fenosa por ter os seus pisos conxelados. Sanfins, ouro negro dunha mina histórica en Galicia. Noite de Champions do Xuvenil do Depor, outro dos titulares. Uh-huh. Tamén que a Coruña e Galicia registran a súa cifra máis alta de novos contaxios de COVID nun mes e medio. Que a OCU plantexa unha acción colectiva contra o cártel da automoción que afectou a 400.000 coches en Galicia. Que o Concello da Coruña abre un concurso para financiar voos a París como os que xa oferta Vueling. Que reencontro de Formoso e Caballero ás portas do Parlamento de Galicia. Amancio Ortega ingresará case 215.000 euros de facenda por orde do Supremo. Que a Coruña e a Xunta negociaron sen éxito levar parte do lixo de Nostián a Sogama. A fachada do edificio do Cinema Avenida o descuberto, outro titular. Tamén titula este xornal que os encoros galegos perderon un 40% da súa capacidade desde 2019 e caen xa o 42,7%. Menos mal que vai chover estes días, que senón menuda preocupación. Tamén que Galicia é a única comunidade que mantén os mesmos prezos nas vivendas á venda. O Hospital da Coruña incorpora a realidade virtual impresión 3D o seu centro formativo. Tamén titula a opinión que a policía atribúe o sétimo detido polo crime de Samuel apoio, pero non ataque. Endesa e Iberdrola afirman aforrar 5.300 millóns aos seus clientes para non subirlles a luz. A OMS taxante, Europa está de novo no epicentro da pandemia. Rodríguez respalda a Escribá coa suba das cotizacións. A policía pide axuda á cidadanía para a búsqueda internacional de Antonio Anglés. PSOE Podemos acordan que as manifestacións imprevistas non teñan que ser comunicadas. E despois xa, nada, a esa nova cultural que xa dixemos ao principio do programa, que morreu Georgie Dan aos 81 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares en El Ideal Gallego, que o Pleno da Coruña rexeita retomar a policía de barrio pola ocupación, que o paro manténse sin apenas cambios, con 3 desempregados máis na comarca da Coruña, e tamén recolle que o Depor Xuvenil barre o Maccabi Haifa en outra noite para o recordo. Por certo, sobre este encontro hai a aparecer unha polémica porque parte dos afeituados, sobre todo os Riazor Blues, ao parecer mostraron bandeiras palestinas e o equipo que xogaba contra o Deportivo era xudeu e parece que eso pode ocasionar problemas ao Deportivo, decían, din algúns medios. Destaca tamén El Ideal que Maxa corta a canalización que leva a metade da auga á Coruña, que as áreas da Coruña e Ourense acumulan a metade dos infectados por COVID. Atención a isto, porque pois as cousas non están tan bonitas como estaban hai uns días ou unhas semanas. Bueno, pois non está de máis seguir mantendo ou recordando que sigue aí o virus. Por certo, en Oleiros as cousas tampouco van demasiado ben en canto a esa a incidencia. Destaca tamén este diario que a Fundación María José Jove ofrece unha mostra fotográfica oculta dentro de unha pirámide, recolle a morte aos 81 anos de Jordi Dan, de Jorge Dam, di que Sanidade confirma a inoculación da terceira dosis ao grupo de 70 a 79 anos en recintos masivos dende mediados do mes de novembro, nos vacunódromos de novo, non? Tamén que o número de infectados do área sanitaria coruñesa continúa coa súa tendencia á reducción, di este diario. E con isto, coa lectura dos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte. Enseguida volvemos, hoxe toca Espazo Ceida. E, por certo, hoxe, atentos, porque falaremos da zona norte de Oleiros, da costa de Deixo e das aves. Da costa de Deixo, da importancia que ten esta costa para a protección das aves. Con motivo das charlas, dúas charlas que se van a celebrar esta fin de semana, o venres e o sábado, unha en Mera e outra en Deixo, sobre as aves desta zona norte de Oleiros e sobre a importancia do monumento natural. Será nuns minutos aquí, en Radio Oleiros.